ďakujeme, náš Pane, že môžeme tu stať, aj sedieť, aj počúvať, aj oddychovať, aj sa stretávať, že Ty si tým ohniskom nášho života, aj našej konferencie, aj našich stretnutí, aj našich nádejí, aj našich rozhodnutí. Ďakujeme za to, čo sme prijali pre telo, pre dušu doteraz a vyprosujeme Tvoje vedenie, Tvoje milostivé sprevádzanie aj pre túto časť dnešného dňa. Prosíme o to, aby tí, ktorí dali otázky a sú kľúčové pre ich život, aby našli dobrú odpoveď. Aby tí, ktorí chcú porásť v múdrosti biblickej, odišli tiež naplnení. A ďakujeme Ti za to, že to tajomstvo Tvoje je odkrývané a zároveň je nevyčerpateľné. Amen. Ešte ostaňte stáť, prosím, a ja chcem poďakovať aj vo vašom mene tejto improvizovanej, ale veľmi flexibilnej hudobnej skupine a spevákom, ktorá nás tu sprevádza, a potleskom im vyjadrime svoju vďačnosť. Takže vy si môžete sadnúť na vaše miesta a za tento stôl poprosím, aby si zase sadli tí, ktorí budú odpovedať a im aj tlmočiť.
Nebojte sa, nie je až toľko veľa tých múdrcov, ktorí vám tu chcú odpovedať, ale potrebujeme veľa takých, ktorí jedni z jednej reči do druhej, druhý z druhej reči do prvej budú tlmočiť a ešte niekoho, kto im aj povie, že o čom majú rozprávať. Ale by som vás chcel povzbudiť ešte teraz na začiatku, že tá siesta už nie sú čokoládové keksíky, ale tá krabička ešte prejde raz tu dookola v týchto radoch, takže ktorí ste nestihli ešte svoju otázku položiť, tak teraz máte ešte možnosť. My ich tu už máme zo 10, takže máme sa o čom rozprávať, ale chceli by sme to, aby každý mal príležitosť sa spýtať, položiť otázku, ktorá ho zaujíma, takže ak chcete, tak využite takú možnosť. No a tak, keď ja mám tú možnosť začať, tak by som rád položil otázku číslo 0. Keď prišiel David a už teraz sa v tých dňoch, ktorých sme sa všelikde pohybovali, celkom nepamätám, či to bolo v Leviciach, alebo to bolo v Bystrici, tak jeden zo študentov, keď ho uvidel, tak povedal, že no, tak takto si predstavujem pravého anglického lorda. Vysoký, štíhly, vážny, uzavretý Angličan. Ale to bolo len dovtedy, kým neotvoril ústa. Takže naozaj si taký uzavretý Angličan?
Oh, yes. I think English people are a little bit reserved. We have a saying that we don't wear our hearts on our sleeve.
Myslím, že anglickí ľudia sú naozaj tak trochu uzavretí a máme také porekadlo, že Angličania nenosia svoje srdcia na rukávoch, na otvorené.
But when you get to know our hearts, I hope they are warm towards you.
Ale dúfam, že keď spoznáte naše srdcia, tak zistíte, že sú také teplé, horúce voči vám.
I think in England, and I think it may be true in Slovakia, we tend to understate rather than overstate things.
A neviem ako vy, ale my v Anglicku máme tendenciu veci podceňovať skôr ako preceňovať.
Takže to nebolo až také zlé.
That was an understated answer.
To bola taká zmysluplná odpoveď.
A tak môžeme hádam k prvej otázke, ktorú ste položili. Ako ste sa obrátili, alebo ako ste sa vystali kresťanom?
Well, I had the privilege of having Christian parents who taught me the gospel.
Mal som to privilegium, že som mal kresťanských rodičov, ktorí ma vyučovali evanjeliu.
And when I was a child, I realized that I needed the Lord Jesus to be my savior.
A ešte keď som bol dieťa, tak som si uvedomil, že potrebujem Ježiša Krista, aby bol môjim spasiteľom.
And so in a childlike way, I asked him into my life.
A takým detským spôsobom som ho poprosil, aby vstúpil do môjho života.
But then like many children who grow up in a Christian family,
ale tak ako mnoho detí, ktoré vyrástli v kresťanských domovoch,
when I reached 13, 14, I began to realize I must live this life if I believe it.
Keď som dosiahol vek 13-14, tak som si začal uvedomovať, aký život by som mal žiť podľa tohto.
So for me at that age there was a sense of a new commitment to Christ.
Takže v tom veku som zažil také nové, taký nový záväzok voči Kristovi.
And wanting to be a disciple of the Lord Jesus.
A som sa rozhodol byť takým učeníkom Ježiša Krista.
I used to think that it was a pity I did not have an exciting story to tell.
Myslel som si, že je to taká škoda, že nemám nejaký vzrušujúci alebo úžasný príbeh, ktorý by som mohol povedať.
But I think over the years I've come to see that God's grace is exciting whenever it reaches us.
Ale ako roky išli, tak som si stále viac uvedomoval, že Božia milosť je úžasná, bez ohľadu na to, kde nás zasahuje.
Ďakujeme. Nadväzujúc na to, ako ste zistili, že chcete byť kazateľom?
My grandfather was a preacher.
Môj starý otec bol kazateľ.
He was the first generation of Christians in our family.
A oni boli prvou generáciou kresťanov v našej rodine.
And although he died when I was about 11 or 12,
a hoci zomrel, keď som mal 11 či 12,
he left me his Bible with all his sermon notes in it.
A nechal mi svoju Bibliu so všetkými svojimi kázňovými poznámkami.
So I think I began to think even at that age, perhaps this is what God wants me to do.
A myslím, že už vtedy som začal rozmýšľať nad tým, že toto je možno niečo, čo Boh odo mňa bude chcieť.
My mother used to tell me that I was always teaching from a very early age.
Moja mama mi hovorila, že som stále učil alebo učieval už od raného veku.
That I would line the teddy bears up on the chair and preach to them.
Že som dal svojich macíkov plyšových tam do radu na stoličky a som im kázal.
And that my first sermon was you must be born again.
A moja prvá kázeň bola, že musíš sa narodiť znova.
Which was difficult for a teddy bear to accept.
Čo macíkovia mali problém pochopiť.
So I think from an early age I was under the Lord's gracious influence to move me towards preaching.
Tak myslím, že už od mladého veku som bol pod týmto milostivým Božím pôsobením, ktoré ma viedlo k tomu, aby som kázal.
But for several years I was a school teacher before I went into the ministry.
Ale niekoľko rokov predtým, ako som vstúpil teda do služby kazateľa, som učil na škole.
Ďakujeme. A ešte do tretice z tohoto hárku. Môže kazateľ kázať, aj keď je práve v duchovnej kríze?
I think sometimes he has to do that.
Myslím si, že niekedy to musí robiť.
Preachers are after all fallible human beings.
Kazatelia sú taktiež chybní a nedokonalí ľudia.
And there are times when we are ourselves not as close to God as we would like to be.
A sú časy, keď nie sme tak blízko k Bohu, ako by sme chceli byť.
But one of the great blessings of being a preacher is that you are expected to listen to God.
Ale jedným z tých privilégií, ktoré kazateľ má, je to, že je očakávané, že on má počúvať Boha.
And sometimes when your own heart is cold, preparing to preach is the way that God uses to warm it.
A niekedy práve vtedy, keď naše srdce je chladné, tak príprava kázne a to, že nás to núti počúvať Boha, je spôsobom, ako my dosiahneme občerstvenie.
I have never had a crisis as a minister in which I have seriously doubted the truth of the gospel.
A nemal som vo svojom živote čas, kedy by som nejako vážne pochyboval o pravde evanjelia.
But if I were to be in a crisis like that,
ale ak by som bol v takej kríze,
I think I would have to ask for some leave to try to sort myself out before I went into the pulpit to preach.
Tak by som asi musel požiadať o to, aby ma na nejaký čas uvoľnili, kým si vysporiadam tieto otázky, aby som bol schopný primerane kázať.
Because the responsibility of not being in touch with God is too great.
Lebo tá zodpovednosť je príliš veľká na to, aby sme neboli v kontakte s Bohom.
Ďakujeme. No, ešte mám tu teraz ďalšiu trojicu otázok, ktorá sa týka obdobia, keď ste boli kazateľom zboru. Tá prvá z nich, koľkokrát za týždeň ste kázali? Priemerne.
We would have two services, morning and evening.
Mávame dve bohoslužby ráno a večer.
In the morning there would be two different congregations but the same sermon.
Ráno to býva bývajú dve kázne, ale
two different groups of people but the
ale
same
pre dve skupiny rôzne ľudí.
Rovnaká
kázeň pre dve rôzne skupiny.
So I would be preaching sometimes three times on a Sunday, but only two sermons.
Takže zvyčajne, alebo niekedy by som niekedy kážem trikrát za nedeľu, ale len dve kázne vlastne.
And the church leaders wanted me to preach about 75% of the time.
A vedúci cirkvi chceli, aby som kázal 75% svojho času.
So two Sundays in the month I would preach at all the three services on two Sundays in the month.
Takže dve nedele v mesiaci kážem na každej jednej bohoslužbe.
And on the other two Sundays I would preach at one service.
A tie ďalšie dve nedele kážem iba na jednej bohoslužbe.
And we used to have in the middle of the week house groups studying the Bible, so there was no preaching service in the middle of the week.
A cez týždeň nemáme bohoslužbu, kde by sa kázalo, ale máme domáce skupinky alebo skupinky biblického štúdia.
Druhá otázka je, že koľko veľa času ste potrebovali na prípravu jednej kázne?
It will vary from week to week, but I have a pattern that I would try to follow.
To sa rôzni každý týždeň.
I would try to do 8 to 10 hours for each sermon.
Pokúšam sa venovať každej kázni 8 až 10 hodín.
So that would look like 4 very full mornings.
Takže to znamená 4 plné rána alebo do obedia.
Or 3 mornings and an afternoon perhaps.
Alebo 3 do obeda a 1 po obede.
You can always spend more time preparing a sermon.
Je vždy možné stráviť viacej času na príprave kázni.
But the length of the preparation is not the guarantee of the quality.
Ale dĺžka prípravy nezaručuje kvalitu tej kázne.
So I think you have to work with what you can do and do the best job you can in dependence on God.
Takže myslím, že treba robiť to najlepšie, čo vieme a podľa svojich možností a byť závislý na Bohu.
Ďakujeme a dotrecite odtiaľto. Keby ste nám zhruba mohli povedať, že koľko percent vášho času išlo na prípravu kázne či kázní, koľko percent zhruba na takú pastoračnú prácu, ako sú návštevy, duchovné poradenstvo a koľko na to ostatné, ako je administrácia, starosť o spolupracovníkov, podobne.
I think roughly 40%, 30%, 30%. So 40% for the preaching, 30% for the pastoral work, 30% for the administration. Roughly
takže
that.
Približne je to 40, 30 a 30%, 40% na kázanie, 30% na pastoráciu a 30% na to ostatné, teda administratívu.
Ďakujeme. A tu hneď ešte aj otázka, ktorá len pred chvíľočkou uzvela svetlo sveta, ale hodí sa to do tejto skupiny. Mohli by ste dať pár rád pre kazateľov, ktorí nepracujú pre cirkev, teda asi nie sú zamestnaní v cirkvi, ale majú vlastnú prácu či zamestnanie a teda na prípravu kázne majú o mnoho menej času?
I would say that it is better to preach less often and to do it well.
Myslím si, že je lepšie kázať zriedkavejšie, ale lepšie, alebo kvalitnejšie.
So if you find you don't have the time for preparation, don't accept too many invitations.
Takže ak si myslíš, že nemáš čas na prípravu, tak nepríjmi príliš veľa pozvaní.
You may feel but there is no one else to do it.
A môže sa ti zdať, že ale tu nikto iný nemôže to spraviť.
And obviously that is an important factor, but ideally you want to do the best job you can.
A samozrejme to je dôležitý faktor, ale tak ideálne sa pokúšame spraviť svoju prácu čo najlepšie.
Then I would say be preaching your way through a book of the Bible.
A tiež by som povedal, že pokúsa kázať svojím spôsobom cez celú knihu Biblie.
So that you get the melodic line clear and all your reading feeds into your series.
A tak, aby si tak správne zachytil tú melódiu tej knihy, aby aj tie texty zapadali v hone.
And in that way you will build your understanding of the book.
A takýmto spôsobom budeš budovať svoje vlastné porozumenie tej knihe.
And if you go to different churches, you just take the next part of the book that you are working on.
A keď ideš do druhého alebo ďalšieho zboru, tak si zober ďalšiu pasáž z tej knihy.
So you have continuity in your preparation and you are making the time count for the best results.
Takže ty máš takú postupnosť v tej svojej práci a predovanie a využívaš čo najlepšie svoj čas.
Ďakujem. No a znova sa ešte stále tohoto týka takáto otázka. Poprvé, problém je nasledovný. Pokiaľ má mať text jeden špecifický význam, ako poznám, že som ho našiel? A má zmysel pre laika, teda nie teológa, študovať Bibliu?
I think you can never be 100% sure that you have got it completely right.
Myslím si, že v tejto veci si nikdy nevieme byť 100% istí, že sme to správne pochopili.
But there are principles for exegesis of the text which if you follow them will give you confidence.
Ale sú isté pravidlá exegézy alebo výkladu, ktoré keď podľa ktorých keď sa správame, tak máme dosť veľkú mieru istoty.
So for example, if you are trying to interpret the text in its context, that is one very important rule for understanding what the intention of the writer is.
Napríklad jedným z tých veľmi dôležitých princípov je to, že sa usilujeme vykladať tú konkrétnu časť v jej kontexte a tak pochopiť zámer autora.
Or look at the vocabulary that is used and the way it is used in the passage.
Alebo pozerajme sa na slova, ako sú používané v tom texte.
Bible words have Bible meanings. The Bible shows us what the words mean by describing the meanings.
Slova v Biblii majú svoj význam a Biblia nám aj ukazuje, aký ten význam je.
And have confidence that the Holy Spirit will guide you.
A buď si istý, že Duch Svätý, alebo maj takú dôveru v Ducha Svätého, že on ťa povedie.
Jesus said that if your son asks you for bread, you won't give him a stone.
A Ježiš hovoril, že ak tvoj syn ťa poprosí o chlieb, tak mu nedáš kameň.
And if you ask God for the Holy Spirit to guide you, he won't lead you astray.
A ak ty žiadaš Boha, aby ťa viedol svojim duchom, tak on ťa nepovede niekde mimo.
But I think we have to be humble enough to sit under the word of God and let it teach us.
ale myslím, že musíme byť dostatočne pokorní na to, aby sme sa podrobili Božiemu slovu a dovolili mu, aby ono nás vyučovalo.
Not to sit above the word of God and try to make it mean what we want it to say.
A nie stať nad ním a usilovať sa, aby znamenalo to, čo my chceme, aby znamenalo.
So you don't have to be a professional theologian to understand the Bible.
Nemusíš byť profesionálny teológ na to, aby si mohol pochopiť Bibliu.
The Bible is every Christian's book.
Biblia je knihou pre každého kresťana.
And if we pray and follow the basic rules of understanding any piece of literature.
Ak sa modlíme a ak sa správame alebo teda riadíme podľa základných princípov porozumenia literatúry alebo textu,
then the essential message will be really clear to us.
A tak v tom prípade ten význam toho textu sa k nám naozaj dostane.
There may be difficulties in the text, specific problems that we have to work out.
Môžu tam byť isté ťažkosti alebo problémy v texte, ktoré treba vyriešiť.
And that's where the commentaries can be a real help to us.
A v týchto chvíľach nám veľmi môžu pomôcť komentáre.
But basically it is God teaching us about himself by his spirit.
Ale v podstate je to Boh, ktorý nás učí o sebe skrze svojho ducha.
And the number of passages in which there is serious controversy is really comparatively few.
A tých pasáží, kde sú vážne problémy s porozumením, je len maličko.
Ďakujem. A teraz tu mám zároveň dve také rovnaké otázky, že hovorí k nám Boh aj iným spôsobom ako skrze Bibliu? Lebo ste hovorili, že 66 kníh Biblie je všetko, čo nám Boh chcel povedať. Tak ako sa potom pozeráte na také tvrdenie, keď niekto hovorí, že Pán mi povedal?
This is obviously a very important question in the contemporary context.
Toto je samozrejme veľmi dôležitá otázka v tomto našom dnešnom kontexte.
So supposing someone comes to you and says, God has told me that we should knock down the church building and move to another site.
Tak predstavme si, že niekto k vám príde a povie, že Pán mi povedal, že máme zbúrať túto cirkevnú budovu a presunúť sa do novej.
If God has told him, then we must do it.
Ak mu to Boh povedal, tak to musíme spraviť.
So how do you know if God has told him?
Takže ako zistíme, či mu to povedal Boh?
Supposing someone else comes to you and says, God has told me that the old ideas about sexual morality are out of date.
Predstavme si, že príde niekto iný a povie, že Boh mi povedal, že tie staré princípy o sexuálnej morálke alebo nečistote sú dnes neaktuálne.
So my girlfriend and I don't need to get married, we are just going to live together.
Takže ja a moja priateľka sa nepotrebujeme brať, stačí, môžeme žiť len tak spolu.
I feel the Holy Spirit has told me that that is okay in 2009.
Myslím si, že Duch Svätý mi povedal, že toto je v pohode v roku 2009.
How do you know if God has said it?
Ako vieme, či mu to Boh povedal?
You see, there are different ways in which people try to claim that God has said something.
Sú rôzne spôsoby, akými ľudia tvrdia, že im Boh niečo povedal.
Now, the only thing that we can know with certainty that God has said is in the 66 books of the Bible.
Jediná vec, o ktorej vieme z istotou povedať, že ju povedal Boh, je to, čo máme zaznamenaných v 66 knihách Biblie.
That is what makes us evangelical Christians.
A to je to, čo z nás robí evangelikálnych kresťanov.
Evangelical Christians are committed to the authority and sufficiency of the scriptures.
Evangelikáli alebo evangelikálni kresťania sú veria v dostatočnosť a autoritu písma a zdôrazňujú.
So when my friend comes to me and says the sexual rules have changed, I will test that against the Bible.
Takže ak príde nejaký môj priateľ a povie mi, že sexuálne pravidlá sa zmenili, tak to budem kontrolovať a testovať v obraze Biblie.
And I will discover that from God's point of view, the commandments about sexual behavior are absolutely clear in the Bible.
A tak keď sa pozriem do Biblii, tak vidím, že Božie princípy v tomto sú absolútne jasné.
Therefore, I conclude that God does not contradict himself.
A preto, alebo keďže verím tomu, že Boh si neprotirečí.
And so the Holy Spirit has not told this person what he says.
A preto môžeme prísť k záveru, že Duch Svätý toto nepovedal.
But what about knocking down the church building?
Ale čo tak s tým zbúraním kostola alebo shromaždenia?
Where do you find that in the Bible?
Kde sa píše o tom niečo v Biblii?
Well, of course the Bible doesn't deal with that question at all.
Jasné, že Biblia o tom nikde nehovorí.
There weren't church buildings in the time of the New Testament.
A vtedy nemali cirkevné budovy v časoch Novej zmluvy.
So you have to use another principle here.
Takže musíme použiť iný princíp.
The principle is that the church is governed by the elders of the church.
A ten princíp znie, cirkev je vedená alebo spravovaná staršími zboru.
It is their responsibility to make spiritual judgments about issues.
A je to ich zodpovednosťou, aby urobili také duchovné rozhodnutie alebo zvážili tie veci.
They are to give themselves to the word of God and to prayer as they make those judgments.
A majú brať ohľad na Bibliu a modliť sa pri tom, ako robia toto rozhodnutie.
And then they are to say to the congregation, it seems right to us for these reasons that we should or should not do what is being asked.
A potom by mali povedať ostatným veriacim, že nám sa zdá, že toto je správne alebo nesprávne z týchto a z týchto dôvodov.
But what you cannot do is accept that somebody else has an authoritative word from God for the church today.
Ale to, čo nemôžeme prijať, je to, že by niekto mal autoritu, z ktorou by mohol prinášať Božie slovo autoritatívnym spôsobom pre dnešnú cirkev.
Now we also probably experience God encouraging us in certain directions.
A pravdepodobne zažívame aj to, že Boh nás niekedy tak povzbudzuje istými smermi.
We may decide, we may remember someone in our mind and think, I wonder how they are. Perhaps I should find out.
Napríklad, možno, že si na niekoho pamätáme alebo spomenieme a začneme rozmýšľať, že bolo by asi dobre zistiť, ako sa im darí.
And perhaps we telephone them and we find that they are in great need.
A tak im zavoláme a možno zistíme, že sú v obrovských problémoch.
Was that God prompting us to be in touch with them?
Bol to Boh, ktorý nás nejakým spôsobom povzbudzoval k tomu, aby sme sa s nimi skontaktovali?
Yes, probably. I think it is. It's God nudging us in one direction.
Áno, myslím si, domnievam sa, že asi aj áno, že Boh nás niekedy takto usmerňuje.
As we walk with Christ day by day, he will govern and direct us.
A tak ako prechádzame zo dňa na deň a žijeme, tak on nás vedie.
But that is a very different thing from claiming that there should be a 67th book written into the Bible.
Ale toto je veľmi iné ako tvrdiť, že by mala byť nejaká ešte 67. kniha v Biblii.
People who claim that usually end up leading a cult.
Ľudia, ktorí toto tvrdia, väčšinou skončia pri tom, že vedú nejaký kult.
And that is always destructive of them and the people who follow them.
A to je vždy deštrukčné aj pre nich, aj pre ľudí, ktorí ich nasledujú.
Keby sme vlastne túto istú otázku trochu otočili z inej strany, a to ako učiť Bibliu v takom kontexte, kde sa žiadna externá autorita, vonkajšia autorita neprijíma. Čiže keď my hovoríme, že Biblia hovorí tak a tak, tak dnešný človek na to mykne plecom a povie, no a čo?
Thank you. I'm reminded of one famous British preacher who was asked, how do you defend the Bible?
Ďakujem a spomínam si tu na jedného známeho britského kazateľa, ktorý sa zaoberal tým, že ako obraňovať Bibliu.
And he said, how do you defend a lion?
A on sa spýtal, že akým spôsobom ubrániš leva?
You open the cage and it defends itself.
Otvoríš klietku a on sa obrani sám.
And that is the same with the Bible.
A takisto je to s Bibliou.
The fact that someone doesn't accept its authority is neither here nor there. The fact that someone does not accept its authority, the authority of the Bible, doesn't have any effect upon me as the preacher.
A to, že či niekto uznáva autoritu Biblie alebo nie, žiadnym spôsobom neovplyvňuje mňa ako kazateľa.
My job is to preach the word.
Mojou úlohou je kázať slovo.
To make it clear and plain and to apply it to the hearer.
Hovoriť ho jasne a zrozumiteľne a aplikovať ho poslucháčom.
To pray that the Holy Spirit will take the word and make it live in the minds and hearts of those who listen.
Modliť sa k Duchu Svätému, aby im pomáhal naozaj žiť týmto slovom.
And to leave the consequences with God. And to leave the consequences with God.
A ponechať tie ostatné dôsledky na Boha.
So I think it's an issue, but it shouldn't deter us in any way.
Takže myslím si, že je to síce otázne alebo problém, je to problém, ale nemalo by nás to nejakým spôsobom zadržiavať.
No, ale existuje predsa tak veľa rôznych interpretácií Biblie, že existuje vôbec jeden význam textu. A keď ich je veľa, tak potom kto rozhodne o tom, že ktorá z tých interpretácií je správna?
This is a question about interpretation, which I think is very important.
Toto je otázka o interpretácii, ktorá je veľmi dôležitá.
Perhaps I can explain it this way. What is your final point of authority?
Asi by som to mohol vysvetliť takto. Čo je tvojim konečným bodom autority?
All Christians would say God is the ultimate authority.
Všetci kresťania by povedali, že Boh je našou konečnou autoritou.
The question then becomes, how does he mediate his authority to us?
To otázkou ďalšou je, ale ako on sprostredkuje túto autoritu ku nám?
Now, as I said,
alebo približuje.
Thank you. As I said last evening, God is a speaking God.
A ako som vravel aj včera večer, Boh je hovoriaci Boh.
Is he going to make himself clear to us or not?
A teda bude k nám hovoriť jasne alebo nie?
I think he must be wanting to make himself clear to us, otherwise why would he communicate?
Myslím si, že je jeho túžbou hovoriť k nám jasne, lebo inak na čo by sa vôbec pokúšal komunikovať.
So if my premise is that if God has spoken, he has spoken clearly.
Takže môjim predpokladom je, že ak Boh prehovoril, tak prehovoril jasne.
And I think that means that there is an intended meaning to every text.
A to podľa mňa znamená, že v každom jednom texte je nejaký zamýšľaný zámer alebo úmysel, zmysel.
Otherwise we are left with confusion, we don't know what God has said or whether he means it still.
A ak by to tak nebolo, tak by sme boli ponechaní kdesi v takom zmetku a neistote a nevedeli by sme povedať, čo vlastne Boh chce povedať.
But in interpreting the Bible, we have to take that intended meaning so that it makes sense to us today.
Ale pri vykladaní Biblie musíme zobrať ten zamýšľaný význam textu a preniesť ho k nám dnes.
And sometimes that needs reinterpreting in our culture.
A niekedy to vyžaduje, aby sme reinterpretovali našu vlastnú kultúru.
So if you take the verse that says greet one another with a holy kiss.
Napríklad, keď čítame, že pozdravujete sa svätým boskom.
One of the English translations is shake hands with everybody all round.
Tak jeden z anglických prekladov hovorí, že podávate si ruky.
You see, that raises the problem of translation.
Vidíte, toto tu povstáva problém alebo otázka prekladu.
What makes sense in one culture has to be translated to make the same sense in another culture.
To, čo dávalo zmysel v jednej kultúre, musí byť preložené tak, aby to dávalo zmysel aj v druhej kultúre.
I found a man outside my church for two or three Sundays who I discovered was greeting people with a holy kiss.
A ja som stretol jedného muža tam vonku, vonku mimo nášho zhromaždenia, ktorý niekoľkokrát alebo niekoľko týždňov zdravil ľudí svätým boskom.
But the people he was greeting were young ladies between the ages of about 18 and 30.
Ale ľudia, ktorých takto pozdravovali, mladé dámy vo veku od 19 do, zabudol som koľko rokov.
And so you see, he said I was interpreting the scripture. That is what it says.
A on tak vravil, že ja tak vykladám písmo a toto je to, čo vraví.
But in a different culture, that is not what it means.
Ale v inej odlišnej kultúre to nie je to, čo to písmo znamená.
So in this matter of interpretation, it's not that there are lots of passages in the Bible that are very confusing.
Takže to nie je tak, že je veľmi veľa výkladov, ktoré sú veľmi metúce.
The Bible is a plain, straightforward book.
A Biblia je veľmi jednoduchá a priamočiara kniha.
The trouble is that there are things in it that we don't like and we want to try to navigate our way around them.
Problém je v tom, že sú tam veci, ktoré my neradi, nemáme veľmi radi a snažíme sa nájsť cesty, ako ich obísť.
And so we say, oh, that's just your interpretation.
A tak máme tendenciu povedať, a tak to je tvoj výklad.
Whereas the agreement of the church perhaps for many centuries has been that is the interpretation.
A to povieme aj napriek tomu, že súhlas cirkvi už celé stáročia bol, že to je ten jediný správny výklad.
So I can never say I have got it right. I can never say I have got it right.
A takže nemôžeme povedať, že ja som to pochopil správne.
But I can say this is the way that I see this text. This is the way that I read this text and understand what it means.
Ale môžeme povedať, že toto je spôsob, akým ja rozumiem tomu textu a tak toho čítam.
And if that is in accordance with God's will, then the Holy Spirit will help to convince those who are listening that that is the meaning.
A ak to je v súlade s Božou vôľou, tak Duch Svätý pomôže aj ostatným, aby ich presvedčil o tom, že tak to je.
If the Bible is not the authority, where is the authority?
Ak Biblia nie je autoritou, tak kde je autorita?
In my human reason, I just believe what I think is reasonable.
Je to v mojom ľudskom zdôvodňovaní, verím tomu, čo viem ja zdôvodniť.
But that's a very inadequate authority because it makes my brain the criterion for everything.
Ale toto je dosť neprimerané, lebo robí najdôležitejšou autoritou vlastne môj rozum.
Is it my experience of life?
Je to moja skúsenosť?
Well, of course, we all want to experience God more and more, but that is not what is the point of authority.
A samozrejme, všetci chceme zakúšať Boha stále viac a viac, ale to nie je jadrom autority.
Those authorities are within ourselves as human beings.
To sú také rôzne autority, ktoré sú v nás ľuďoch.
But the real authority is God outside of our world, shining his light into it, through the scriptures.
Ale skutočná autorita je Božia vôľa, ktorá sa nám zjavuje skrze alebo ktorá sa zjavuje do našich životov skrze písmo.
And supremely through Jesus, the light of the world.
A tak zvrchovanie skrze Ježiša Krista.
I probably better stop there or I'll go on forever.
Takže tu skončíme, lebo to by sa dalo do nekonečna.
Ďakujeme. Povedal si, že Biblia vlastne to je Boh, ktorý káže o Bohu. Ale nebolo by lepšie povedať, že je to skôr, že zbožní ľudia, čo v Biblii kážu o Bohu. No a teda je Biblia nielen viacej a autoritatívnejšou interpretáciou Boha, z ktorej my by sme sa mali tiež učiť, ako interpretovať Boha pre nás a pre našich spoluobyvateľov.
Mm-hmm. Thank you. No, I don't think the Bible is people preaching God to us.
Nemyslím si, že Biblia je kázaním iných ľudí o Bohu.
Clearly the Bible has human authors.
Samozrejme, a jasne Biblia má ľudských autorov.
And their style is different from one another.
A ich štýl sa odlišuje podľa toho, že ktorý to píše.
Just as we are different preachers and our styles will vary from one another.
Takisto ako sa odlišuje štýl kázania každého z nás.
But what is different about the Bible than our preaching is this.
Ale to, v čom sa Biblia líši od nášho kázania, je toto.
That the Bible is the living and enduring word of God.
Že Biblia je živé a trvajúce slovo Božie.
So when I say God is preaching God to us, I mean that he is addressing us directly through the scriptures.
Takže keď hovorím, že Boh káže Boha skrze Bibliu, tak alebo v Biblii, tak tým myslím, že hovorí k nám priamo v Biblii.
And in this way he is revealing himself to us infallibly with authority.
A týmto spôsobom sa nám zjavuje neomylne a s autoritou.
There is no other way that we will get to know God.
nie je žiadny iný spôsob, ako sa dostať k Bohu.
Because if we could find God by our own unaided minds, our own minds not having God's help.
Alebo ak by sme sa vedeli dopracovať k Bohu svojou vlastnou mysľou,
then the God that we find will be smaller than our minds and cannot be the real God.
A tak Boh, ktorého by sme našli, by bol menší ako naša mysel a nebol by teda reálny.
If God is God, he is going to be far beyond our understanding.
Ale ak Boh je Boh, tak on musí ďaleko presahovať naše porozumenie.
But the glory of the scriptures is that he has revealed himself to us.
Ale sláva Biblie je v tom, že on sa nám zjavil.
I love Deuteronomy 29:29.
Mám rád 5. Mojžišovu 29:29.
The secret things belong to the Lord our God.
Tajomné veci patria nášmu Bohu.
But the things that are revealed belong to us and our children forever.
Ale veci, ktoré sú zjavené, patria nám a našim deťom navždy.
So that we may do all the words of this law.
Aby sme splnili vôľu tohto Boha.
So we do have authoritative revelation of God in scripture.
Takže máme autoritatívne zjavenie Boha v písme.
And God is in that sense preaching to us about God and about us and about the world and about the future, but it is God's word, not ours.
Takže v tomto zmysle Boh nám káže o sebe, o svete, o nás, o prírode priamo v Biblii.
Dnes ale ľudia sa nepripoja našej cirkvi alebo do našich cirkví preto, lebo naše doktríny, naše učenie je lepšie. Oni sa k nám pripoja len vtedy, ak naša interpretácia evanjelia, teda našim slovom aj činom, im bude dávať lepší zmysel. Ak im dáva zmysel, a teda im samotným a ich svetu, v ktorom oni žijú. Takže nie je našou veľkou úlohou nová interpretácia tých starých textov.
Thank you. Yes, I have great sympathy with this question.
Áno, v niečom sa mi táto otázka veľmi pozdáva.
Someone has said they may not read the gospel according to Matthew, but they will read the gospel according to you.
Niekto povedal, že oni nebudú čítať evanjelium podľa Lukáša, ale budú čítať evanjelium tvoje, alebo podľa teba.
So the key thing is that we interpret the gospel by the Christian lives that we live.
Takže to je kľúčové, aby sme interpretovali evanjelium svojim kresťanským životom.
And it seems to me then that is the interpretation that the world is waiting to see.
A myslím, že toto je interpretácia, na ktorú čaká celý svet.
I'm not sure if I've covered the whole question or if there was some more to it.
Som si istý, či som pokryl celú otázku.
So whether our task is not a new interpretation of the old world word.
No, I think it's an up-to-date interpretation in our lives of the unchanging truth of the Bible.
Myslím si, že naša interpretácia má byť aktuálnou interpretáciou starých pravd.
So someone again said to me some years ago now, we don't need more salesmen for Christianity. Salesmen, salespeople.
Obchodník, čo predáva.
Takže niekto povedal, že nepotrebujeme viacej predávačov.
But we do need more free samples of Christianity.
Ale potrebujeme viacej takých príkladov kresťanstva.
And the world will start listening to the gospel when it sees the Christians living the gospel lifestyle.
A svet začne počúvať evanjelium vtedy, keď uvidí, že ľudia žijú kresťanským životným štýlom.
So if that's what we mean by a fresh interpretation in our work, in our leisure, in our family situations. Yes, we do need that all the time.
Takže toto máme na mysli, keď hovoríme o čerstvej interpretácii evanjelia v našom oddychu, práci, kdekoľvek, kde sme.
But what doesn't change is the content of the gospel.
Ale to, čo sa nemení, je obsah evanjelia.
A s tou súvisí aj tá ďalšia, že jedna z námietok je, že možno je naše evanjelium ortodoxné, pravoverné, ale určite je nerelevantné. No, ako ho urobiť tedy, aby bolo relevantné?
Yes, it's a misunderstanding to say the gospel is not relevant.
Je to nepochopenie, keď hovoríme, že evanjelium je nerelevantné.
We have to have the confidence that the gospel is the most relevant thing we could say to anybody.
My musíme mať istotu, že evanjelium je tou najdôležitejšou vecou, ktorú musíme komunikovať každému človeku.
Because it profoundly affects their life in this world and determines their eternal destiny.
Lebo hlboko ovplyvňuje ich život alebo náš život tu na zemi, ale aj našu večnosť.
Nothing is more important than that, so it is by definition totally relevant.
Nič nie je dôležitejšie ako toto, a teda z definície vyplýva, že je dôležité.
But the problem is that the people who are not yet Christians don't see it like that.
Problém je v tom, že ľudia, ktorí ešte nie sú kresťania, toto nevidia takto.
So our job is to live such good lives among the non-Christians that they may see our difference of character and want to know why.
Takže našou úlohou je tak žiť medzi kresťanmi, aby videli rozdiel, či nekresťanmi, aby videli rozdiel v našich charakteroch a sa pýtali, že prečo je to tak.
Let me commend to you a study of 1 Peter for this big theme to be developed.
A dovolte mi, aby som vám odporúčal štúdium v 1. Petrovi na túto tému.
Peter is constantly saying that we are to live our lives in the world in a way that makes the world hungry for God.
Peter hovorí opakovane, že našou úlohou je tak žiť v tomto svete, aby svet bol hladný po takomto živote.
And that is why presenting everyone mature in Christ is such an important part of our ministry. That is why to present everyone mature in Christ is an important part of our ministry.
A práve preto je veľmi dôležité, aby sme sa prezentovali ako zreli v Kristovi, a je to dôležité pre našu službu.
Because mature Christians will have the influence of Jesus reaching through them to the people they meet.
Lebo keď sme zreli, tak vplyv Ježiša Krista bude presahovať nás a bude dosahovať na ľudí okolo nás.
And that is what gives the gospel a hearing it's what makes people willing to listen to the gospel.
A toto spôsobuje, že ľudia budú ochotní počúvať evanjelium.
Because the same Jesus who said I am the light of the world said about his disciples you are the light of the world.
Lebo ten istý Ježiš, ktorý o sebe povedal, že je svetlo sveta, povedal aj svojim učeníkom alebo nasledovníkom, že vy ste svetlo sveta.
My task then as a pastor is to seek to send out into the world from my church mature Christians to shine for Jesus.
Takže mojou úlohou ako kazateľa je, aby boli vyslaní z mojej cirkvi ľudia do sveta, ktorí budú svietiť.
And they will bring those who are not yet Christians into the orbit of the Christian family to discover who Jesus is.
A títo potom prinesú tých, ktorí nie sú ešte veriaci do kruhu kresťanskej rodiny, aby mohli spoznať, kým Ježiš Kristus je.
And that is a terrifically exciting possibility.
A toto je neuveriteľné úžasná možnosť.
That's what keeps us motivated in our evangelism and in our nurture of the church.
A toto spôsobuje, že sme stále motivovaní v našej evangelizácii.
Ďakujeme. V praxi prvej cirkvi sa Božie slovo zvestovalo ako veriacím, tak aj pohanom. Nie je príčinou stagnácie našich cirkví aj to, že my kážeme len uzavretej skupine cirkevných ľudí?
Yes.
Áno.
I do think that's the reason for the stagnation. A church that is not looking out will stagnate.
Myslím si, že toto je dôvodom stagnácie a zbor alebo cirkev, ktorá sa nerozhliada smerom von, on bude stagnovať.
We were never meant to preserve our holiness within a closed community.
Nikdy to nebol Boží úmysel, aby sme svetosť našu uzatvárali v nejakej uzavretej komunite.
Historically, the quest for a pure church has always ended in disaster. historically, the quest for the church to be perfect always ends in disaster.
A historicky každý pokus o dokonalú cirkev skončil tragédiou.
But the church that is going out with the gospel is a church that has life and vitality.
Ale cirkev, ktorá ide von a zvestuje evanjelium, má v sebe život a má takú životodarnú perspektívu.
So our churches exist for those who are not yet members. Sorry.
Naše cirkvi tu existujú pre tých ľudí, ktorí ešte nie sú jej členmi.
And in that sense we want to reach out all the time to new people.
A v tomto zmysle sa stále pokúšame dosahovať na tých a vzhliadať k tým, ktorí ešte tu nie sú.
So if your church feels that it is stagnant, that it has no energy.
Takže ak sa ti zdá, že tvoj zbor je stagnujúci alebo nemá nejakú energiu,
we must put the gospel at the top of the list.
Tak musíme dať evanjelium na tú najvyššiu priečku.
It's only the church that is going out in evangelism that will love the gospel, proclaim the gospel and live it.
Len zbor, ktorý alebo cirkev, ktorá sa bude usilovať o evangelizáciu, bude milovať evanjelium a bude veriť v evanjelium.
And I did say going out with the gospel.
A hovorím, že tí, ktorí pôjdu von z evanjelia.
We can't expect people to come in to hear the gospel if we are not going out to them.
Nemôžeme očakávať, že ľudia budú prichádzať dnu, aby počuli evanjelium, ak my nepôjdeme von z evanjelia.
So the exciting challenge for us in the contemporary church is to find ways of reaching these people.
Takže tá úžasná úloha naša je v súčasnosti nachádzať spôsoby, akými prinášať evanjelium ľuďom.
And I could give you lots of different methods, but you will have to work the principle out in your own context.
A mohol by som tu spomenúť mnoho rôznych metód, ale vy by ste museli proste si premyslieť tie svoje princípy vo vašom konkrétnom kontexte.
Ďakujeme. Ďalej. Neviem ani po slovensky, či som celkom dobre porozumel tej otázke, ale znie, aké sú hranice medzi napomenutím a výčitkou v kázni?
It's an interesting question that, isn't it?
To je zaujímavá otázka.
I think the line is in the motivation of the preacher.
Myslím si, že tou hranicou alebo tú hranicu tvorí motivácia kazateľa.
Where the preacher is correcting out of love for the people,
tam, kde kazateľ napomína a je motivovaný láskou k ľuďom,
then I think that is what the Bible means by rebuke.
Tak myslím, že to je to, čo Biblia nazýva napomínaním.
But where the preacher has lost patience with the people,
ale tam, kde kazateľ už stratil trpezlivosť s ľuďmi,
and is perhaps giving expression to his anger and frustration.
A možno, že takýmto spôsobom vyjadruje svoj hnev alebo frustráciu.
He's not being a biblical preacher.
Tak v tej chvíli už nie je biblickým kazateľom.
So it's your love for the people that draws the line between what is acceptable and what is not.
Takže tým rozhodujúcim faktorom medzi tým, čo je priateľné a nepriateľné, je to, či milujeme ľudí.
Späť ešte k otázke vlastne výkladu. Ak v písme sú aj kľúče k výkladu písma, potom prečo je to tak, že cirkvi tak rozdielne vykladajú rôzne texty a majú rôzne pohľady na teologické otázky? Napríklad krst dospelých versus nemluvňa, kalvínsky pohľad na predestináciu versus arminiánsky a tak ďalej.
Why is it that this happens? Because we are sinful human beings.
Takže prečo sa to deje? Lebo my sme hriešní ľudia.
And nobody has got all the right answers.
A nikto z nás nemá všetky správne odpovede.
One day we shall discover perhaps who was right and who was wrong.
Snáď jedného dňa zistíme, že kto mal pravdu a kto sa mýlil.
Though the exposition this morning reminded us that in heaven these memories will not be recalled.
A ako nám pripomínala dnešná pasáž, tak že tieto spomienky nebudú zapísané v nebesiach.
So perhaps we shall never really know.
Takže je možno, že nikdy vlastne úplne nezistíme.
But I think over 2000 years you are bound to have different viewpoints developing on certain issues.
Ale po 2000 rokoch to je prirodzené, že máme rôzne výklady alebo rôzne názory.
I would say there are two important things here.
Ale myslím, že sú tu dve dôležité veci.
One is that your own convictions must be shaped by the Bible and that you must be able to defend them in terms of the Bible.
A ten prvý je ten, že tvoje presvedčenie musí byť utvárané Bibliou a musíš byť schopný ho brániť Bibliou.
And the second thing is that you must hold those convictions with love and patience towards Christians who disagree.
A tá druhá vec je, že musíme zastávať tieto svoje presvedčenia s láskou a s trpezlivosťou voči kresťanom, ktorí s nami nesúhlasia.
If equally committed Christians differ on church government or baptism or issues of that sort.
Ak kresťania sa rozlišujú v otázkach správy cirkvi alebo iných,
then we may decide that our churches will have a particular policy, a Baptist policy or a non-Baptist policy.
Tak sa môžeme rozhodnúť, že či náš zbor bude mať baptistickú politiku alebo inú.
And that seems to me to be quite acceptable, provided our fellowship in the gospel is greater.
A myslím, že to je priateľné za predpokladu, že naše spoločenstvo v evanjeliu je tým úžasnejšie.
It's exciting that in this conference we come from different denominations.
Je super, že aj na tejto konferencii sú tu ľudia z rôznych denominácií.
If we said now we are going to close the doors and no one can leave until we all agree about baptism.
Ak by sme zamkli dvere a povedali, že nikto nemôže odtiaľto odísť, až kým nedospejeme k súhlasu o otázke krstu,
we would probably be skeletons first.
Tak je pravdepodobné, že najskôr z nás budú, kostry.
I can have,
sa toto stane.
I can have my convictions about baptism and I should have.
Ja môžem mať svoje presvedčenie alebo svoj názor na otázku krstu a aj by som mal mať.
But I am not going to allow that to separate me from you if your convictions are different.
Ale nedovolím, aby toto moje presvedčenie ma oddelilo od teba, ak tvoj názor je iný.
Provided we are united in the gospel.
Za predpokladu, že sme zjednotení v evanjeliu.
And the gospel is that Jesus Christ is Lord.
A evanjelium je, že Ježiš Kristus je Pán.
That he died on the cross as the atoning sacrifice for our sins.
A že vydal svoj život na kríži ako vykupiteľskú obeť za nás.
And that on the third day he rose again from the dead to give to us his eternal life.
A že na tretí deň vstal z hrobu, aby nám dal tak večný život.
Those are the things that we believe will bring us into God's presence in his eternal kingdom.
A toto sú veci, ktorým keď veríme, tak nás prinesú do Božej prítomnosti v jeho kráľovstve.
So if we are going to be in heaven united for eternity on these truths of the gospel,
a ak teda budeme v nebi vo večnosti zjednotení na týchto pravdách,
let's work on earth as much as we can together without compromising our particular denominational beliefs.
Tak pracujme na týchto veciach najlepšie ako vieme tu na zemi, bez toho, aby sme kompromitovali svoje viery, ktoré zastavujú naše denominácie.
But realizing that the gospel is bigger than all of these things.
Ale uvedomujme si, že evanjelium je väčšie ako tie veci, v ktorých našich denomináciách and veríme.
That I think is where Christian unity is to be found.
A myslím si, že toto je miesto, na ktorom by sme mali nachádzať jednotu kresťanov.
No, tak skúste to zjednotiť teraz. Ako zosúladiť slobodnú vôľu človeka a predestináciu?
You believe in them both.
Takže veríš obe.
Takže veríme obom.
I don't think that free will is taught in scripture in those terms.
A nemyslím si, že Biblia učí v takomto zmysle o slobodnej vôli.
Wasn't there something that Luther wrote about the bondage of the will?
A nepísal o tomto niečo Luther vo svojej knihe o zotročenej vôli. Ďakujem.
So I prefer to call it human responsibility, not free will.
Takže ja preferujem, aby sme to nazývali ľudskou zodpovednosťou a nie slobodnou vôľou.
God in his sovereignty has revealed his son and his great plan of salvation to us.
Boh vo svojej suverennosti, zvrchovanosti zjavil sa vo svojom synovi a zjavil nám tiež svoj plán spásy.
And when I respond to that plan of salvation, I use my responsibility to repent and to believe.
A ak ja reagujem na toto volanie alebo zjavenie evanjelia, tak využívam svoju alebo správam sa podľa mojej zodpovednosti a robím pokánie a verím.
I see as it were a doorway with the text written over the door, repent and believe the good news.
A vidím to ako také dvere, ktoré sú otvorené a na nimi je nápis: kajajte sa a verte.
When I go through the doorway and look back, I see on the other side the text says, you did not choose me, but I chose you.
Ale keď prejdeme cez tie dvere a sa pozriem späť, tak vidím tam nádpis, že ty si si nevybral mňa, ale ja som si vybral teba.
And you have to hold the two things together because they are both in scripture.
A mali by sme držať tieto dve veci spolu, lebo obidve nachádzame v písme.
Can you explain to me how the two natures of Christ, the human and the divine nature, are integrated in the one person?
Viete mi vysvetliť, ako sú, ako sa spolu nachádzajú božská a ľudská prirodzenosť v Ježišovi Kristovi?
No, you cannot, because your mind is not as great as God's.
Neviete, lebo vaša myseľ nie je tak úžasná ako Božia.
Can you explain to me then how Christ draws me to himself and yet I freely respond to him in repentance and faith?
A viete mi vysvetliť, ako to je, že Boh nás na jednej strane ťahá k sebe a my slobodne nasledujeme toto?
No, because we are limited in time and space and by our sinfulness we cannot understand those things.
Nie, nevieme to úplne porozumieť, lebo sme limitovaní priestorom, časom, našou hriešnosťou.
The secret things belong to the Lord our God.
Tajomné veci patria nášmu Pánovi.
And we must let them belong to God because we can't sort all of that out.
A mali by sme sa s tým zmieriť, že to patrí Pánovi a nie všetko vieme pochopiť.
But we can go into all the world and preach the gospel to all the nations.
Ale môžeme ísť do celého sveta a kázať evanjelium celému svetu.
And that's what he's called us to do.
A to nám prikázal.
Ďakujeme. Tu je znovu také veľmi biblická otázka. Aké je posolstvo Amosa 4.12 pre zbor?
Amos chapter 4 verse 12 says in English, prepare to meet your God, O Israel.
Amos 4.12 hovorí, preto takto naložím s tebou, Izrael, a keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom.
You may know that in Victorian England in the 19th century they loved to put Bible verses on the wall.
Možno viete, že v 16. storočí za kráľovny Viktórie radi dávali také biblické texty na steny.
And to put them on plates and embroidery.
A dávali ich na taniere a to druhé je na vyšívky.
I once saw in a shop a Victorian plate which had the text prepare to meet your God written on it.
A tiež som videl v obchode taký tanier viktorínsky, na ktorom bolo napísané, že priprav sa na stretnutie so svojím Bohom.
So as you took your piece of cake from the plate,
takže ako si zoberete svoj koláčik z taniera,
the message became more and more clear.
Tak tá správa sa stáva jasnejšou a jasnejšou.
I'm not sure if it was a comment on the cooking or what it was.
A nie som si istý, či to bol komentár mierený na to pečenie alebo na čo.
But seriously, because this is a serious verse.
No, ale teraz vážne, lebo toto je vážny verš.
What God is saying here is that because Israel has failed to listen to him,
Boh hovorí, že keďže Izrael zlyhal v tom a nepočúval Boha,
you did not return to me, he says six times in this chapter.
Šesťkrát hovorí v tejto kapitole, že ku mne ste sa nevrátili.
Therefore you will not escape, you will have to meet me, confront me.
A preto neuniknete a budete konfrontovaní so mnou.
Now for the church, I think this is saying the fact that we profess faith in Christ.
Myslím, že to hovorí teda cirkvi to, že samotný fakt, že vyznávame vieru v Krista,
does not excuse us if we fail to live in a right relationship with God.
Does not
excuse us if we fail to live rightly with God.
Myslím si, že to nás neospravedlňuje, ak nežijeme správnym v primeranom vzťahu s Ježišom Kristom.
You see, sometimes people will say, when I was a little child, I became a Christian at the holiday club.
Niektorí ľudia hovoria, že keď som bol malé dieťa, stal som sa kresťanom, prijal som Krista na prázdninovom klube.
So I must be a member of God's family.
Takže ja musím byť členom Božej rodiny.
Even though for the last 30 years there has been no sign of that.
Aj napriek tomu, že za posledných 30 rokov žiadne známky tohto nevidno.
This is presumption. It's assuming that God is not just and not righteous.
Toto je predpoklad, ktorý v sebe zahŕňa to, že Boh nie je spravodlivý.
Israel was thinking that and God is saying, no, you will have to face my judgment if you deny my truth.
A Izraelci si toto mysleli a Boh im hovorí, že nie, vy budete musieť čeliť mojej spravodlivosti.
I think the same thing is true of the church.
A myslím si, že to isté platí aj o cirkvi.
If the church decides to change the sexual ethics of the Bible for 21st century secular practice.
Ak sa cirkev napríklad rozhodne zmeniť pravidlá morálky týkajúce sa sexuality v 21. storočí a posunie sa smerom k sekulárnemu,
do you not think that it will meet the judgment of God?
Nemyslíte, že sa to postretne so súdom Božím?
If we reject the clear teaching of scripture and say, no, Jesus is not the only way. There are many ways to God.
Ak poprieme jasné učenie Biblie a povieme, že Ježiš Kristus nie je jedinou cestou k Bohu,
one day we will face that God and explain our rebellion to him.
Jedného dňa budeme čeliť tomuto Bohu a budeme musieť vysvetliť, prečo sme sa vzbúrili.
And it will be no good saying I was baptized or I was a member or I was in that group.
A nepomôže nám, keď budeme hovoriť, že bol som pokrstený alebo bol som v tej skupine.
That would be presumption.
To sú slabé predpoklady.
So this verse faces us up with the fact that we will all stand before the judgment seat of Christ.
Takže tento text nám pripomína, že my všetci budeme raz čeliť spravodlivosti Božej.
And we will give an account of our stewardship.
A budeme vydávať zodpovednosť za to, ako sme tú veci spravovali.
Teraz trošku iná otázka, ale znova k Biblii. Je Biblia a veda v rozpore? Ak áno, tak v čom?
The Bible and science cannot be in contradiction if they are both speaking truth.
Biblia a veda nemôžu byť v rozpore, ak oboje hovorí pravdu.
There is good science and bad science.
Je dobrá veda a zlá veda.
There's good Bible understanding and less good Bible understanding.
Je dobré pochopenie Biblie a je pochopenie Biblie, ktoré je horšie.
So I think the question is,
takže myslím si, že otázkou je,
can we depend upon what God says in the scripture if it seems to be contradicted by science?
Môžeme dôverovať tomu, čo Boh hovorí v Biblii, ak sa zdá, že je to ak je to v rozpore s tým, čo hovorí veda?
And I would say that it depends whether science is operating in an area in which it is competent to operate.
A otázkou tu je, že v akej oblasti táto veda alebo pracuje a že či je má na to kompetenciu.
You see, science can tell you how things work and that is very good.
Veda nám dokáže povedať, ako veci fungujú a to je super.
But it cannot tell you why things are as they are in an ultimate sense.
Ale nedokáže povedať, že prečo veci sú také, aké sú v konečnom dôsledku.
Science can observe the patterns of the creation in God's universe.
Veda dokáže sledovať tie isté princípy a spôsoby, akými funguje tento vesmír.
But it cannot lead you to the creator.
Ale nedokáže nás viesť k stvoriteľovi.
But all truth is God's truth.
Ale každá pravda je Božia pravda.
Scientific truth or proven scientific theory is not in contradiction to God.
aj vedecká pravda alebo vedecky dokázaná pravda nie je v rozpore s Bohom.
Over the science laboratories in the University of Cambridge, over the science laboratories building in the University of Cambridge.
A nad vedeckými laboratóriami v Cambridge.
There is a quotation from Psalm 111.
A je citát zo Žalmu 111.
Great are the works of the Lord.
A veľké sú skutky Božie.
Sought out by all those who have pleasure in them. All those who have pleasure in them try to discover them.
Pre tých, ktorí sa snažia ich porozumieť a ich objaviť. Neviem, ako je tam presne. Tých, ktorí majú v nich záľubu.
So those scientists did not doubt that they were...
Veľké sú...
Psalm 111.
Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu.
So those scientists did not doubt that they were thinking God's thoughts after him.
Takže tí vedci nemali žiadne pochybnosti o tom, že rozmýšľajú nad myšlienkami Božími alebo Božím spôsobom.
So we don't have to be frightened of science.
Takže nemali by sme sa báť vedy.
All truth is God's truth.
Každá pravda je Božia pravda.
But don't attach yourself to a scientific theory.
Ale nespojme sa s vedeckou teóriou.
Because like the buses, there will be another one coming in 5 minutes time.
Lebo tak ako prichádzajú a odchádzajú autobusy, tak sa media aj vedecké teórie.
Ďakujeme. No a tu je možno ďalšia teória. Aké je podľa vášho chápania písma miesto etnického Izraela v Božej eschatológii? Sa blížime ku koncu, vidíte.
I didn't know that I was going to be asked all these questions this evening.
Nevedel som, že takéto otázky sa ma tu bude pýtať.
Well, I will tell you what I think.
Poviem vám, čo si myslím.
And then you will know what you can disagree with.
A potom budete vedieť, o čom so mnou nemusíte súhlasiť.
I think that the position of Israel in the Old Testament has now been taken by the church in the New Testament.
Myslím si, že to postavenie, ktoré mal Izrael v starej zmluve, bolo v novej zmluve bolo nahradené postavením cirkvi.
That all those who put their faith in Jesus Christ, Jews and Gentiles, are the Israel of God.
Takže v novej zmluve všetci tí, ktorí veria v Krista, či už pohania alebo židia, sú Izraelom.
And this, I think, is Galatians chapter 6.
Toto myslím, že je v Galatianom 6.
Where it is related to glorying in the cross of Christ.
Kde sa hovorí o sláve Kristovho kríža.
The only way in which my Jewish friend can today be rescued for God's eternal kingdom is through faith in the Lord Jesus.
Jediný spôsob, ako môže byť môj židovský priateľ zachránený pre Božie kráľovstvo dnes, je skrze vieru v Krista.
So I believe we have a responsibility to make the gospel known to the Jewish people in our countries.
Takže myslím, že je našou zodpovednosťou zvestovať evanjelium aj Židom.
We're to do that by loving them, by listening to them, by caring for them spiritually.
A mali by sme to robiť tak, že ich budeme počúvať, že ich budeme milovať a že sa budeme o nich starať.
And looking for every opportunity to share with them our faith in the Messiah.
A že budeme hľadať každú príležitosť, ako im hovoriť o našom Mesiášovi.
So in that sense it seems to me that the Israel of God is the believing community internationally.
Takže v tomto zmysle chápem Izrael ako komunitu veriacich ľudí medzinárodnú.
Because we are not now a theocracy living in one part of the world as the Jews in the Old Testament were.
Ale pretože nie sme teokraciou, ako boli Židia v starej zmluve.
We are the universal church living all over the world.
Sme univerzálnou cirkvou, ktorá žije po celom svete.
God deals with us on the basis of covenant as he did with the Old Testament Jews.
Boh sa ku nám správa na základe zmluvy, tak isto ako sa správal ku Židom v starej zmluve.
But our covenant is the new covenant in the blood of Christ.
Ale naša zmluva je novou zmluvou v krvi Krista.
Has God then finished with the Jewish people?
Znamená to, že Boh skončil so Židmi?
Well, I think Romans 11 indicates that there will be a great ingathering of Jewish people before the Lord returns.
Rímanom 11 naznačuje, že bude veľké zhromaždenie Židov pred koncom.
And that in God's grace many will recognize in Jesus their Messiah.
A mnoho z nich Božou milosťou, vďaka Božej milosti uvidí, že Ježiš Kristus je Mesiáš.
But their place in the eternal kingdom is not because they are sons of Abraham.
Ale ich miesto vo večnom kráľovstve nie je založené na tom, že sú deti Abraháma.
But because they are sons and daughters of God through faith in Christ Jesus.
Ale na tom, že sú synovia a dcery Božie na základe viery v Krista.
Ďakujeme. Keď by sme sa predsa len vrátili k takým kazateľským či kázateľským otázkam ešte. V časoch, keď bolo písmo napísané, ľudia nemali iné komunikačné prostriedky ako slovo. Dnes ich máme. Fotografiu, film, PowerPoint a podobne. Otázka teda, máme sa držať iba kázania slova, alebo ich môžeme používať? Tieto ostatné prostriedky komunikácie.
I think cavemen painted on rocks.
Myslím si, že človek, ktorý žil v jaskyni, maloval na skaly.
I think the visual has been with us from the very beginning of civilization.
Myslím, že vizuálne prvky boli pri nás alebo medzi nami od začiatkov civilizácie.
When I look at some modern art, I think we have gone backwards rather than forwards.
A keď sa pozerám na niektoré ukážky moderného umenia, tak mám dojem, že sa posúvame smerom späť, nie dopredu.
But that is because I am a dinosaur.
Ale to je preto, lebo I am a dinosaur.
I am a dinosaur.
Lebo ja som dinosaurus.
I am out of date.
A ja som nie celkom dnešný.
No, I think the primacy of the word is because of its accuracy of expression.
Myslím si, že primát Biblie spočíva v tom, že presnosť vyjadrovania spočíva v ako ešte raz?
Primárnosť alebo prvoradosť slov je v tom, v ich presnosti vyjadrovania.
You can be much more focused and sharp in words than you can in visuals.
V slovách môžeme byť oveľa viac sústredení a jasnejší a presnejší ako v obrazoch.
You can develop intellectual argument through words in a way that you cannot develop it through a succession of visuals.
V slovách môžeme rozvinúť intelektuálne argumenty spôsobom, akým sa vizuálnymi prvkami nedajú.
You can express your deepest emotions in words in a way that pictures cannot.
V slovách môžeme vyjadriť svoje najhlbšie pocity spôsobom, akým ich vizuálnymi prvkami alebo obrazmi nevieme vyjadriť.
If I had no interpreters here, I would find it very hard to communicate with you.
Ak by som tu nemal prekladateľov, tak by to bolo pre mňa veľmi ťažké s vami komunikovať.
Supposing I couldn't use words to communicate.
A tak predpokladajme, že by som nemohol používať slova na komunikáciu.
Supposing all I could do is come here and draw pictures for you.
Tak predstavme si, že by som mohol len pre vás kresliť obrázky.
I think you would have gone home by now.
A myslím, že už do tohto času by ste tu už neboli a odišli by ste domov.
You would say it's not as effective a method as speaking.
Povedali by ste, že toto nie je tak efektívnou metódou ako hovorenie.
So God chose the best method and we should stick with it.
Takže Boh si zvolil tú najlepšiu metódu a mali by sme sa jej držať.
Ďakujeme. Tu je taká otázka, ktorej sa pravdepodobne budete venovať o rok, keď prídete. No ale že David hovoril, že v tých naratívnych častiach starej zmluvy máme hľadať turning point, teda bod zvratu. A platí to aj pre iné žánre. A keď teda tak platilo aj konkrétne pre dnešný text Amosa.
From Amos. Thank you. No, the point about the turning point applies only to narratives.
A nie, myslím si, že ten bod zvratu sa týka len príbehov.
There was a sort of turning point in Amos 2, but that would not be a good way of looking at every prophetic oracle.
A bol istý druh zvratu aj v tom Amosovi, ale to by nebol dobrý spôsob, ako sa pozerať na prorockú literatúru.
So when you are looking at a narrative, you're saying, how does the story swing round? What is the surprise, the unexpected?
Ale keď sa pozeráme na príbeh, tak sa pozeráme na to, že čo je v tom príbehu dynamické, čo je tam nečakané, ako sa to mení.
And it's a good question to ask about any verse of the Bible. Is there a surprise here?
A je dobre sa pýtať pri ktoromkoľvek verše z Biblie, že či tam nie je nejaké prekvapenie.
But it's not essential to understanding the genre. It's only in narrative that that works.
Ale toto nie je podstatné pre porozumenie každého žánru, toto je podstatné pre porozumenie príbehu.
Ja som si myslel, že nestihneme ani polovicu týchto otázok, ale už sme takmer na konci. Ako si vyberať tému na kázeň? Ak nemáme zadanú konkrétnu pasáž z Biblie, ktorú by sme mali vykladať, tak potom ako si to vyberať?
I would always try to preach from a particular passage of scripture, even if I was given a topic to preach on.
A ja by som sa vždy pokúšal kázať z nejakej konkrétnej pasáži písma, aj keby mi bola daná nejaká téma.
So if you come to me and say, please preach on prayer, I will have a home base passage on prayer that is the center of the talk.
Takže ak by ste mi povedali, aby som kázal na tému modlitby, tak by som si vybral nejakú pasáž, ktorá by bola mojou základňou pre túto tému.
So I may go out from it to other equivalent passages, but I have a central core.
A možno by som sa z nej na chvíľkami vychyľoval, ale mal by som svoju centrálnu základňu.
If I've been asked to preach somewhere and they have not given me a topic or a passage,
ak som pozvaný, aby som niekde kázal a nedajú mi žiadnu tému,
I will preach to them something that God has blessed in my life just recently.
Tak by som im kázal niečo, čím ma Boh požehnal alebo požehnal môj život v nedávnej minulosti.
So my passage would be some way in which God has spoken to me, encouraged me, rebuked me.
Takže tou pasážou by bolo niečo, čím ma Boh v poslednom čase napomenul, povzbudil.
Because all scripture is profitable, and if you give people scripture, they will get profit from it.
Lebo každé písmo je užitočné a ak dáte ľuďom písmo, tak oni z toho budú mať úžitok.
Nakoniec sa vrátime ešte tu niekoľkými otázkami k tomu, o čom bola tu reč na začiatku, ale predsa len ich položím, lebo ja mám aspoň taký pocit, že sú to také ako hlodajúce otázky viacerých z nás, takže keby ste mali ešte pár slov k tomu, čo ste už o tomto aj vraveli, napríklad problém malých zborov. Ako kazateľ, ktorý káže 3-krát, 4-krát do týždňa, má príprave venovať 4-krát 2 hodiny? To je strašne zrejme málo. No. A čo pastorácia? A podobne ďalšia otázka, že ak má jedna kázeň, na jednu kázeň má človek venovať 4 dopoludnia, ako má zvládať za týždeň 2 alebo 3 kázne? A plus ostatnú prácu, pastorácia, 3 bodky.
Thank you for the question, and I do have great sympathy with the questioner.
Ďakujem za otázku a spolu súcitím s tým problémom.
I think you have to convince your congregation that you are not the only person to preach.
Myslím, že musíte presvedčiť svoj zbor, že nie ste jediným človekom, ktorý by mal kázať.
And I think you need to look for people in your congregation whom you can train as auxiliary helper preachers.
Musíte hľadať ľudí vo svojom zbore, ktorých by ste mohli vychovávať, aby boli schopnými kazateľmi.
Nobody can preach 3 or 4 times a week without being in the end very repetitive.
Nikto nedokáže kázať 3 alebo 4 krát týždeň bez toho, aby sa začalo výrazne opakovať.
So I think we have to show the congregation that there are other people within it who can preach at some of these occasions.
Takže musíme ukázať zboru, že tu sú aj iní ľudia, ktorí by pri niektorých tých príležitostiach mohli kázať.
If I could find two other men to do it, I would have a preaching group with them from time to time.
Ak by som tam našiel napríklad dvoch ľudí, ktorí by mohli kázať, tak by som s nimi mal takú kazateľskú skupinku.
To try to help to train them.
Aby som im pomohol ich vychovávať.
And equip them to be preachers themselves.
A aby boli vystrojení, aby boli kazatelia sami.
I might even give them the Proclamation Trust DVDs to study.
Možno by som im dal aj tie DVDčka z Proclamation Trust, aby študovali.
But I don't think you can do it all.
Ale nemyslím si, že to môžeš sám všetko robiť.
The other thing I would say is that you can't do all the visitation and pastoral work either.
Ale tiež by som povedal, že ani všetku pastoráciu a návštevy nemôžeš robiť sám.
The pastor's role is to equip the saints for the work of ministry.
Úlohou kazateľa je vystrojiť ostatných k práci.
And those of you who are pastors in small churches, let me encourage you to think that every one of your saints has a contribution to make to the church.
A dovolte, aby som pozbudil tých z vás, ktorí ste v malých zboroch, aby ste takým spôsobom rozmýšľali, že každý jeden z tých svätých tam má niečo, čím by mohol prispieť do toho spoločenstva.
Some of them may be more gifted at visitation of the sick or pastoral visitation than I am as the pastor.
Niektorí z nich môžu byť obdarení oveľa viac v oblasti návštev alebo návštev chorých, ako som napríklad ja.
So let me encourage them and equip them to go and do that work.
Tak ich pozbuďme a vystrojme k tomu, aby to mohli robiť.
The pastor is not the man who spins all the plates on the ends of the sticks and how many can he keep spinning.
Ale kazateľ nie je to osobou, ktorá točí taniermi na paličkách všetkými sám a tak koľko takýchto dokáže udržať.
So we mustn't measure our success by how much we do. We mustn't measure how successful we are by how much we do.
Takže nesmieme hodnotiť to, ako veľa, aký sme úspešní podľa toho, koľko veľa robíme.
But we need to measure it by how well we do what we do.
Ale podľa toho, že ako dobre robíme to, čo robíme.
A predposledná otázka práve preto je tu, že ste spokojní s ovocím vašej služby, kázania.
No.
Nie.
I am greedy. I always want more.
Ja som taký lakomý, vždy chcem viac.
So I think we don't see the fruit of our preaching.
My nevidíme ovocie nášho kázania.
Sometimes God gives us great encouragement.
A niekedy nás Boh zvláštne povzbudí.
Today someone came up to me and said, when you were in Stará Tura in 1989, you said so and so.
Dnes ku mne prišla jedna osoba a povedala mi, že keď si bol v Starej Túre v roku 1989.
And I have remembered that and it has been a help to me.
Povedal si to a to a ja si to pamätám a vtedy mi to pomohlo.
That is a huge encouragement when someone says that after 20 years.
Toto je úžasne povzbudivé, keď toto niekto povie po 20 rokoch.
But God makes sure that we don't have those encouragements too often.
Ale Boh sa stará o to, aby sme takéto povzbudenia nedostávali príliš často.
Otherwise we might think that he needs us.
Lebo by sme si mohli začať myslieť, že on nás potrebuje.
And he certainly doesn't.
A on nás určite nepotrebuje.
So, yes, there are times when we see some fruit.
Takže áno, sú časy, keď vidíme isté ovocie.
But you can never judge outwardly what God is doing in people's hearts.
Ale inak nie je možné posudzovať zvonku to, čo Boh robí vo srdciach, vo vnútri.
No, a keď bude vedieť odpovedať ešte na poslednú otázku, či predposlednú, tak to je už ako... Čo si myslíte o úrovni slovenských kazateľov?
I cannot understand them.
Neviem im rozumieť. Nerozumiem im.
Nož. To je, s tými, tí slovenskí sú určite teda tí, ktorí sú 6 dní neviditeľní a 7 deň nezrozumiteľní. Aspoň pre Davida, dúfajme. No, ale ženy musia mať posledné slovo, takže aj teraz. Môže byť žena v kazateľskej službe?
Can a woman be a pastor?
Takže môže byť žena kazateľkou.
Women have wonderful pastoral gifts and they should be exercised in the church.
Ženy majú úžasné pastoračné alebo kazateľské dary, ktoré by mali používať v cirkvi.
But my own understanding of 1 Timothy 2 chapter 2 verse 12 for example.
Ale moje vlastné pochopenie 1. Timoteovi 2, konkrétne verša 12,
is that the leadership of the church is something that God has made the men responsible for.
Tak tomu rozumiem tak, že vedenie v cirkvi je niečo, za čo vedenie v cirkvi je niečo, čo Boh dal do rúk mužom, alebo prečo Boh stvoril mužov.
Not because
za čo sú muži zodpovední. Ďakujem.
Not because there is any superior or inferior role.
A to nie je preto, že by tu bola nejaká nadradená alebo podradená rola, úloha.
Men and women are completely equal before God.
Muži a ženy sú úplne rovnocenní pred Bohom.
But because God has given us different functions to fulfill.
Ale je to preto, že Boh nám dal rôzne funkcie, ktoré máme naplňať.
You see, in the order of things, man is responsible before God for the family unit.
V tom Božom poriadku je muž zodpovedný za rodinu pred Bohom, za tú jednotku rodiny.
Of course, a wife is responsible for how she acts as a wife and a mother, and she has her own sphere of responsibility.
Samozrejme, žena je zodpovedná za to, ako sa správa ako žena, manželka, ako matka a má svoju oblasť zodpovednosti.
But when God went looking for Adam and Eve, it was Adam whom he called up as being responsible for what had happened.
Ale keď išiel Boh za Adamom a Evou, tak Boh oslovil Adama a jeho volal na zodpovednosť.
In the New Testament, fathers are especially responsible for their children.
V Novej zmluve sú to obzvlášť otcovia, ktorí sú zodpovední za svoje deti.
And husbands are responsible to love their wives as Christ loved the church.
A manželia sú zodpovední za to, aby milovali svoje manželky, ako Kristus miloval cirkev.
The equivalent response is that the wife must respect her husband.
A tou rovnocennou zodpovednosťou je, že ženy musia rešpektovať svojich manželov.
And I do not think we want to reverse that order in the church.
A nemyslím si, že my chceme zmeniť toto poradie alebo poriadok v cirkvi.
We don't want to model in the family of God what we would not model in our own families.
Nemyslím si, že chceme vytvoriť v cirkvi niečo, čo by sme netvorili v našich vlastných rodinách.
What happened in the fall was that relationship was distorted.
To, čo sa stalo pri páde, je, že tento poriadok bol narušený.
So Adam did not want to take responsibility.
Adam nechcel prebrať zodpovednosť.
And I think you see that in all the sons of Adam down through the generations.
A myslím, že toto môžem pozorovať u všetkých synov Adama skrze či naprieč generáciami.
The problem in the relationship is that the men are often not willing to take the responsibility.
Takže ten problém v tom vzťahu je ten, že muži veľmi často nechcú prebrať zodpovednosť.
That is true in the nuclear family, in the small family. And it is true in the large family of the church.
Platí to o malej rodine a platí to aj o veľkej rodine ako cirkvi.
So the women say someone has to take responsibility, I will do it.
Takže ženy hovoria, že niekto musí prebrať zodpovednosť, tak ju preberiem ja.
And so the relationships get skewed, they get turned or distorted.
Takže ten poriadok alebo to poradie sa je také prevrátené.
So I think in that sense the woman cannot be the pastor teacher or should not be, I would say, this is my view in scripture, but that the woman should not be the pastor teacher in a local church.
Takže z tohoto dôvodu si myslím, že by žena nemala byť pastorom, učiteľom cirkvi.
Because she should not be running the family.
Lebo nemala by byť ani tou, ktorá vedie rodinu.
God said about Eve, I will give Adam a helper suitable for him.
A Boh povedal, že dá Adamovi pomoc, ktorá mu bude roveň.
But the helper is a very dignified title.
Ale ten pojem pomocník alebo pomocnička je veľmi dôstojný názov alebo pomenovanie.
You see what God said about Eve, that she is the helper, is what he says about himself with regard to Israel. He is Israel's helper.
A takisto Boh hovorí o sebe, že on je pomocníkom Izraela.
So there is nothing inferior about being a helper.
Takže nie je tam nič podradné na tom byť pomocníkom.
If God is the helper of Israel, he is not inferior to Israel.
A ak Boh je pomocníkom Izraela, to neznamená, že on je nejakým spôsobom podradný voči Izraelu alebo menej cenný.
It is simply a differentiation of roles, different functions to fulfill.
Je to len o tom, že sa naše funkcie a role odlišujú, sú rôzne.
And I think when we follow God's instructions in those things, both men and women relate together much better.
A myslím si, že ak nasledujeme Božie princípy v týchto veciach, tak muži aj ženy dokážu mať oveľa lepšie vzťahy.
Ďakujeme pekne. A aj keď so všetkým nesúhlasíte, tak snáď aspoň s tým súhlasíte, že za 1,5 hodiny takéto obrovské množstvo takéto úžasne rozdielnych otázok vyjadriť k ním nejaký zmysluplný názor je veľký výsledok. Takže my sme vďační.
Že sa vám to tiež dobre počúvalo. A ja som si z toho zobral vlastne tú zoologickú záhradu. Že má zmysel kazať aj medvedíkom. Ak si to niekto všimne a v tom povzbudí, tak môžem v tom porásť a potom kazať živým ľuďom. Ak máte deti, synov, ktorí to skúšajú, tak sledujte, kam ich to vedie Boží duch. A druhá vec, s tým ľavom to bolo úžasné. Kážme slovo Božie a ono sa bude obraňovať samo. Otvorme tú klietku. Prajem vám pokojnú a dobrú noc a zajtra po 8 na raňajkách a o 9 pri ďalšej téme.